Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hiljattain puhuin parantavista psalmeista. Raamatussa on myös rohkaisupsalmeja ja tekee mieli tänä päivänä puhua yhdestä tällaisesta ja myös tähän aihepiiriin liittyvistä asioista, hiukan taustoista ja tapahtumista, jotka liittyvät tuohon psalmiin. Kun Martti Luther sai huonoja uutisia, masentavia uutisia, hänellä oli tapana sanoa, tulkaa, laulakaamme psalmi 46. Ja tämähän on protestanttisissa piireissä hyvin arvostettu sitten se virsi, jonka Luther teki tämän psalmin pohjalta. Mitähän sanottavaa tällä psalmilla on meille? Ja tietysti me ajattelemme eri aikojen ihmisiä, jotka ovat näitä lauluja laulaneet. Psalmissa 46 ylistetään Jumalaa siitä, että hän vapahtaa Sionin. Siellä on tällaista vapauden teemaa, vapauttaa Jumalaa palvovan yhteisön vihollisista. Raamattu pitää yllä, esimerkiksi profeetta Joel, pitää esillä toivoa, että Jumala vapauttaa kansansa Sionin vuorella. Tai ainakin tämä kansan jäännös kokee vapautuksen Sionin vuorella. Joelin kirjassa on sanat, Sionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin on Herra luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. Kun ajattelemme Sionia ja tätä psalmia 46, milloin se on ajankohtainen? Se on ajankohtainen eri aikakausina. Uusi testamentti auttaa meitä näkemään, että Sion on Jumalan kaupunki. Se esikuvaa seurakuntaa ja sitä Sionia, joka kerran laskeutuu alas taivaasta. Psalmi 46 ei ylistä Sionia etnisessä tai alueellisessa mielessä, vaan Sionin Jumalaa. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sion ei sorru vihollisen käsiin sen tähden, että se olisi strategisesti niin vahva, vaan koska Jumala asuu siellä. Olisi kohtalokasta päätellä, että Sion on automaattisesti turvallinen. Nämä laulut perustuvat siihen olettamukseen, että Sion Jumalan kaupunki ei ole jättänyt liittoaan Jumalan kanssa. Tai ainakin, että jäännös on yhteydessä Herraan. Ja psalmi korostaa, että Sionin Jumala, ei siis Sion, vaan Sionin Jumala on korotettu, ylistetty. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Jae 12. Ketkä tätä laulua laulavat? Sionin asukkaat. Luodaan tässä pieni katsaus Sionin vaiheisiin. Alun perin Sion oli jebusilaisten linnake. Siellä nykyisessä Jerusalemissa on niitä kukkuloita ja siellä tämä Sionin kukkulavuori oli jebusilaisten linnake. Daavid aikanaan valloitti sen ja siitä tuli hänen tukikohtansa ja linnoituksensa. Siitä tuli Daavidin kaupunki ja siitä tuli hänen hallituksensa keskus. Liiton arkku tuotiin sinne ja Salomo rakensi aikanaan sitten sinne sen mahtavan temppelinne. Ja avajaispäivänä, kun tuo temppeli vihittiin, Herran läsnäolo oli ilmeinen. Ensimmäinen kuningasten kirja 8 mainitsee, että Herran kirkkaus täytti temppelin. Kun Mooses ja Mirjam lauloivat voittolaulun, Israelin vapautumisen yhteydessä, Israel oli vapautunut Egyptistä, ja kun uusia tilanteita tuli, näitä uusia lauluja syntyi. Ja Israel lauloi Jumalasta, hänen voimastaan, ja että hän on uskollinen liitossa, erityisesti vaikeina aikoina. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Jumalan läsnäolo ei takaa sitä, että Jumalan kansalla ei olisi ahdistusta ja vaivaa. Jeesuskin rukoili, ettei Jumalan omia otettaisi pois täältä maailmasta, vaan että Isä varjelisi heidät pahasta. Muinainen Israel koki monia uhkia, uskonnollista ja moraalista luopumusta ja myös Assyrian ja Babylonian hyökkäykset. Ja kuningas Hiskian aikana oli hyvin täpärä tilanne. Assyrian kuningas, josta arkeologiset löydötkin ovat hyvin ilmeiset, teki näitä hyökkäysretkiä ja tietysti Assyrian valtava armeija oli eri puolilla siellä. Ja tästä täpärästä tilanteesta kertoo Jesajan kirjan 36. ja 37. luku. Ja siinä on paljon asiaa, minä ihan lyhykäisesti siitä jotakin tässä viittaan siihen. Assyrian joukkojen komentaja haastoi jerusalemilaiset antautumaan. Ja näin tätä Daavidin huonetta uhkasi nyt tuho. Tuhohan oli pyyhkäissyt sen pohjoisen kuningaskunnan, Israelin kuningaskunnan jo olemattomiin vähän aikaisemmin. Ja nyt se uhka oli siellä Juudan kuningaskunnan porteilla. Kuningas meni temppeliin ja pyysi Jesajaa rukoilemaan jäännöksen puolesta. Ja mikä oli Jumalan vastaus? Älä säikähdä, vaikka olet kuullut, miten Assyrian kuninkaan käskyläiset ovat herjanneet minua. Siinä on erittäin röyhkeää pilkkaa ja ivaa sekä Jumalaa että israelilaisia kohtaan. Ja edelleen siellä sanotaan, eihän, tämä on Herran sana, eihän tähän kaupunkiin pääse, minä suojelen tätä kaupunkia, minä pelastan sen. Kriisiin liittyy myöskin kaunis lupaus tuossa samassa luvussa hiukan aikaisemmin. Ja Juudan suvusta ne, jotka ovat jääneet henkiin ja ovat päässeet turvaan, kukoistavat jälleen kuin puu, joka kasvattaa juurta alas maahan ja hedelmiä ylös taivasta kohti. Sillä jäännös lähtee kasvamaan Jerusalemista. Ja pelastuneiden joukko Siionin vuorelta. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Ja Siionin kriisin keskellä Herra toi yllättävän odottamattoman vapautuksen. Ja kun olen lukenut aina silloin tällöin tätä kohtaa ja miettinyt tätä. Tämähän on hyvin kummallinen tilanne. Odottamaton tilanne. Ja voimme ihmetellä, että kävikö todella näin. Kuitenkin Jesajan kirjan 37 ja 36, siis luku 37 ja 36, kertoo asian näin. Myöskin aikakirjoissa on nämä samat kertomukset. Tapahtumiin viitataan sielläkin. Ja oikeastaan siellä on vielä täydennystä tähän Jesajan selostukseen. Kuitenkin tämä Jesajan jae. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle. liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 000 miestä. Kun eloon jääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Nopea, yllätyksellinen tapahtuma. Ellen White mainitsee kolmannessa osassa Alfa ja Omega -kirjasarjaa, joka on englanninkielisessä siinä Patriarkat ja profeetat -kirjasarjassa, että jerusalemilaiset tunnustivat syntejään ja anoivat apua. He luottivat Jumalan pelastavaan voimaan. Ja vapautuksen jälkeen, mitä sitten tehtiin, he lauloivat kiitoslauluja. Ne kaikuivat siellä temppelin pihoilla. Ja tämä todella tapahtui, tämä yllättävä, eiköhän Saddam Husseinillakin ollut tuollainen 200 000 miehen armeija tässä joku aika sitten. Ja Suomen armeijassa, kun maaliskuussa 1940, niinä viimeisinä päivinä talvisotaa, Kannaksella oli suurin piirtein 1000 miehen tappio päivässä. Tässä oli yhdessä yössä 185 000. 701 ennen ajanlaskumme alkua tämä todella tapahtui. Ja on ajateltavissa, niin kuin Hans Larondel, jonka kirjasta minä näitä ajatuksia sain. Meillä on vuosikymmeniä, ei ehkä vuosi, kenties 15-20 vuotta ollut kirjahyllyssä kirja Vapautus psalmeissa. Ja kun minä olin lukenut lehtiartikkelin parantavista psalmeista, niin minullahan on joku kirja psalmeista, minun pitäisi katsoa sitä. Ja nyt tämä psalmi 46 alkoi elää uudella tavalla. Ja tuossa kirjassa, Hans Larondelin kirjassa, viitataan ajatukseen, että kenties tämä psalmi 46 syntyi tuon tapahtuman jälkeen. Että leeviläinen pappi olisi sen kirjoittanut ja siinä olisi heille laulettavaa. Ja nämä samat tapahtumat heijastuvat myöskin psalmeissa 48 ja 76. Ja ihan lyhykäisesti pienen näytteen saanen lukea psalmista 48. Suuri on Herra, ylistäkää häntä. Hän asuu omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan. Ja niin edelleen. Jumala asuu sen palatseissa, hän on sen vahva turva. Kuninkaat kokoontuivat yhteen ja hyökkäsivät Sionia vastaan, mutta he hämmästyivät sitä, minkä näkivät, kauhistuivat ja ryntäsivät pakoon. No niin, ne niistä Assyrian joukoista, jotka olivat siellä muilla kohdilla, eikä siinä Jerusalemin edustalla, niin he lähtivät sitten pois ja kuningaskin vetäytyi ja kuoli pian sen jälkeen. Ja vähän samat tunnelmat on sitten siellä psalmissa 76. Tällaisten Jumalan tekojen ilmeneminen antoi luottamusta Jumalan suojelukseen, niin kuin psalmissa 46 voidaan lukea. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Luonnonvoimien edessä ihminen on voimaton, tuntee pelkoa ja pienuutta, turvattomuutta. Muistan vuonna 2002, kuljimme siellä kotipaikkakunnallani Suonijoilla hautausmaalla, missä isäni ja äitini haudat ovat. Ja siellä oli tällaisia noin 30 sentin vahvuisia, osa vahvempia ja osa vähän pienempiä, koivuja siinä hautausmaan puustoa. Ja kuinka ollakaan siellä ne koivut olivat noin 2-3 metrin päästä katkeilleet, aivan kuin joku jättiläinen olisi tulitikkuja katkaissut. Ja valtava myrsky oli, yksi ja toinen meistä ehkä muistaa, vuonna 2010 siellä Keski-Suomessa, kun tulimme sieltä Suonijoelta päin sinne kohti Äänekoskea, Konneveden kunnan alueella oli valtava määrä metsää kaatunut, aivan sen kantatie 69 varrella. Ja maanjäristykset, minä en ole koskaan ollut oikein sellaisella alueella, missä maa järkkyy. Mutta maanjäristys ja tsunami myöskin saa ihmisen tuntemaan turvattomuutta. Ja todella tämä ajatus, että maa järkkyy, se on myös jakeessa 7 tässä psalmissa. Tilanne muistuttaa miltei Nooan päiviä tai myöskin sitä tilannetta, jota ilmestyskirjan 16. luvussa kuvataan, kun on nämä viimeiset vitsaukset, lopunajalliset tapahtumat. Siellähän sanotaan muun muassa näin, tuli ankara maanjäristys, sellainen, jota ei ennen ollut. No niin kuin maailma on enemmän ja enemmän kaaoksessa, tämä laulu on tarpeen Jumalan kansalle. Jumalan kansan ei tarvitse pelätä säilymistään. Tosin ruumis voidaan meiltä tappaa, mutta se ikuinen elämä on pysyvästi Jumalan käsissä. Se on hänessä. Ja Jumala hallitsee kyllä maanjäristykset ja kaiken muu. Kristus tyynytti myrskyn, käveli veden päällä. Luonnon voimat olivat hänen kontrollissaan. Ja taas sitten kun ajattelemme yhteyttä näihin jakeisiin ja tähän teemaan, ne jotka tulevat Jeesuksen luo, luottaen häneen, tulevat osaksi Sionia, elävän Jumalan kaupunkia. Joskus tuo puhe Sionista on ainakin minulla ollut vähän semmoista hämärät, mitä ihmettä se oikein tarkoittaa. Mutta hebrealaiskirjeen 12 ja 22 esimerkiksi voimme lukea. Te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin luo. Emme ole siellä perillä, mutta aivan niin kuin olemme jo ehdokkaita tuohon kaupunkiin. Saamme jo katsella sitä, että siellä ne Jumalan omat kerran ovat. Ja Uuden liiton kansa on tätä Sionin kansaa. Uuden Jerusalemin väkeä. Siellä on Uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaperi, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Ja sitten psalmi 46 kääntää huomion onnettomuuksista rauhalliseen ja turvalliseen. Oli hyviä, että lauloimme tuon siunausvirroista tämän alkulaulun tässä Jumalan palveluksessa. Täällä puhutaan nimittäin 5. jakeessa, että virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia. Kuinka psalmista voi sanoa, että Jumalan kaupungissa on virta? Maallisessa Jerusalemissa on vain pieni Giihoan lähde, mutta virrasta voi puhua Jumalan tulevaisuuden suunnitelman valossa, lopputapahtumien valossa, Raamatun viimeisten lukujen valossa, sillä siellä Jerusalem on se uusi taivaallinen paratiisin ympäröimä. Sitä muistatte, että Johannes kun sai katsella niitä, niin hän näytti minulle elämän veden virran ja niin edelleen. Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. He saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Ja myöskin sitten se ilmestyskirjan 14. luku, joka on Adventtiseurakunnalle tärkeä luku. Siinä ensimmäisessä jakeessa ihme, ja kun mä olen kanssa ihmetellyt, mihinkä tämä oikein sijoittuu, onko se nyt sitten jossakin täällä maan päällä vai missä se on tämä. Kun siellä on ajatus, että Karitsa ja 144 000 ovat Sionin vuorella. Se on tätä samaa teemaa. eräällä tavalla Sionin vuori on tämä hengellinen vuori, jossa tekin nyt tänään paistattelette. Ja nämä kohdat opettavat, että Jumalan suunnitelma Sionista ei epäonnistu, Herra ei kukistu, vaikka sitä uutta Jerusalemia vastaan siellä aivan lopussa vielä väkevästi hyökätäänkin. Vihollisen joukot kukistuvat. Ja psalmi 46 on nähtävä ikuisuuden valossa, Jumalan näkökulmasta. Tämän maailman kaupungit ja yhteiskunnat poikkeavat hyvin selvästi Jumalan kaupungista. Ja Jumalan kaupunki ei täällä koskaan toteudu. Mutta sanan valossa jo voimme sanoa, että Jumalan kaupunki ei sorru, koska Jumala on sen keskellä. Kuudes jae, alkupuoli siinä. Jumala on kaupunkinsa keskellä ja kaupunki ei järky. Tämän maailman kaupungit voivat järkyä, mutta yksi ei järky. Hänen pelastuksensa tulee hänen säätämällään ajallaan. Ja tässä on myöskin tällaista lopunajallista virittelyä, kun sanotaan täällä jakeessa 6 loppuosassa. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Yö voi tuntua pitkältä, mutta aamu valkenee. Jumala puuttuu asiaan, kun kriisi näyttää synkimmältä ja kun ihmisen keinot ovat ehtyneet. Onko psalmi 46 ajankohtainen? Jumalan kansa voi kohdata viime vuosina entistä voimakkaammin, voimme sanoa tämmöinen kuin aggressiivinen ateismi on Euroopassa jyllännyt. Ja se voi olla myöskin sitten tällainen antikristuksen aikaansaama ahdistus, mikä kerran kohtaa Jumalan kansaa. Tässä valossa voimme ymmärtää, että tämä psalmi on tärkeä. Ja Jumalan hengellinen Israel voi jo nyt laulaa luottamuksella. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Jae 8. Ja viittaus Jaakobiin, tämä on yksi hienoimpia ajatuksia, mikä minua siunaa. Siinähän on selvä viittaus Jumalan armoon. Jumala on ryhtynyt pelastamaan syntisiä, Jaakob pettäjä, vajavaisia syntisiä niin kuin Jaakob ja kuten sinä ja minä. Ja sitten psalmista kuvaa vielä lopullisen lunastustyön vaikutuksia. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään ja tuhoaa kilvet tulessa. Kerran se kaivattu rauha koittaa. Ja varmaankin näinä päivinä moni syyrialainen kaipaa rauhaa. Myös moniin Afrikan maihin kaivataan rauhaa. Ja Raamatussa on ihmeellisiä kuvauksia, kuinka sotakalusto hävitetään. Jumala ei tarvitse asevarustelua. Meidän turvamme on ei aseissa, vaan suhteessa Jumalaan ja Messiaaseen. Ja siinä ihmeellisessä Jeesuksen syntymäennustuksessa, Jesajan 9. luvussa, te muistatte sen jae 5, missä puhutaan, että lapsi on syntynyt teille ja niin edelleen. Rauhan ruhtinas, iankaikkinen isä. Edellinen jae. Mitä siinä sanotaan? Kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Miten se on mahdollista? Vain Jumalan toimesta. Tarvitaan rauhan ruhtinas lopettamaan sotiminen. Yhdistyneet kansakunnat ja sitä ennen Kansainliitto, ne ovat onnistuneet vain osittain. Ja psalmi huipentuu Jumalan vakuutteluun. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Hän kestää, vaikka kaikki laitamme hänen varaansa. Kaikki asiat meidän kaikkien elämässä hänen varaansa. Ja psalmissa 2, joka on messiaaninen psalmi, siellä sanotaan, että Jumala on asettanut kuninkaansa Sioniin pyhälle vuorolle. Ja tänään voimme ajatella, että haluammeko olla alamaisia tälle kuninkaalle. Ja psalmi päättyy tähän kertoon. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Jumalan pyhät voivat laulaa tätä laulua jokaisessa kriisissä. Laulu muistuttaa Jumalan teoista Israelin historiassa. Historian Jumala on se, joka ohjaa tulevan. Ahdistusten ja kärsimysten kautta se huipentuu Mooseksen ja Karitsan lauluun. Niin kuin ilmestyskirjan 15. luku meille sanoo. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei sinua pelkäisi, Herra? Kuka ei ylistäisi nimeäsi? Me pienet ja avuttomat ihmiset tarvitsemme turvan Jumalassa. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Tässä valossa psalmi 46 innoittakoon ja rohkaiskoon meitä, kun lähestymme ajan loppua. Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua, että saamme katsella tätä sinun suunnitelmaasi, kuinka sinä kokoat omasi ja pelastat heidät lopullisesti sinne taivaan valtakuntaan. Kiitos, että voimme olla turvallisella mielellä ja tänäänkin saamme jättää elämme kokonaan sinun käteesi. Kiitämme siitä, että sinä olet ikiaikojen Jumala, joka välität myös meistä pienistä ihmisistä. Kiitos ja kunnia pyhälle nimellesi. Amen.